Esivallan kunnioittamisen näkökulma ajassamme on laaja ja mielenkiintoinen. Eräänä keskiviikkoiltana ennen seurojen alkua pysähdyimme Pertti Kauton kanssa keskustelemaan esivallan kunnioittamisesta jokapäiväisessä elämässämme ja yhteiskunnassamme. Pertti Kautto, olet osallistunut aikaisemmin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kunnallispolitiikassa ja seurakunnassa.
Olin varmaan yli 20 vuotta molemmissa yhteensä Vaasassa ja sitten mä pääsin urani huipulle, kun olin valittu varajäseneksi, ensimmäiseksi varajäseneksi valtuustoon ja valtuuston aivan viimeisessä kokouksessa minut valittiin sitten varsinaiseksi jäseneksi. Tällainen pieni huvittava tapaus, mutta lämmittihän se. Seurakuntapuolella olin kirkkovaltuustossa ja seurakuntaneuvostossa pääasiassa kyllä. Ja tuli hyvin tutuksi monien ihmisten kanssa siellä toimiessa.
Miten esivallan kunnioittaminen näkyi kunnallispolitiikassa ja seurakuntapolitiikassa?
No sanoisin, että tietty omalla tavallaan kyllä näkyi. Kyllä siellä oli selvät pelisäännöt. Jos joku oli eri mieltä, hän sai sitten kirjauttaa sen pöytäkirjaan, jos halusi. Mutta siellä äänestettiin ja sen jälkeen pulinat pois ja mennään sillä äänestyspäätöksellä. Kaikki päätöksethän pyrittiin tekemään hyvin muototarkasti, että ei tehdä mitään virheitä eikä oikaisuja. Kyllä minusta siellä tuli tämä kunnioitus ja noudattaminen, esivallan noudattaminen, ne jotka ovat vielä ylempänäni esille.
Suomi on hyvä maa asua ja elää. Suomessa on selkeä vallan kolmijako, eli lainsäädäntövalta, oikeusvalta ja tuomiovalta. Miten ajattelet Raamatun opetuksen esivallan kunnioittamisesta toteutuvan suomalaisessa yhteiskunnassa?
Uskovaiset ovat aina osallistuneet niin yhteiskunnalliseen vastuunkantoon kuin myöskin kirkon piirissä. Ja niin toimitaan tälläkin hetkellä. He ovat siellä aivan kuin suolan rakeina, valona ja suolana näyttämässä, mikä on Raamatun mukaista ja oikein. Aina se ei ole helppoa avata suutaan, varsinkin tänä aikana, jolloin on vaarana, että jos tunnustaa uskonsa ja sen sanoo myöskin, niin voi joutua vastuuseen sanoistaan.
Perustuslakiimme on kirjoitettu, että julkisen vallankäytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa onkin noudatettava tarkoin lakia. Kuinka tämä näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa sekä esivallassa?
Suomihan on yksi kaikkein vähiten korruptoitunut maa maailmassa esimerkiksi. Ja kyllä se näkyy silloin, kun näitä suuria hankkeita laitetaan vireille ja pyydetään tarjouksia, niin täällä vähemmän on sitä ilmiötä, että pitää sitten voitelurahoja tai jotain muuta maksaa ohi tämän koko projektin. Esimerkkinä vain. Kyllähän monella muullakin tavalla se tulee kyllä ihan arkielämässä esille.
Perustuslakimme takaa vahvat perusoikeudet, joita ovat esimerkiksi yhdenvertaisuus, oikeus elämään, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, liikkumisen vapaus, sananvapaus, kokoontumisvapaus, uskonnonvapaus, oikeus sosiaaliturvaan ynnä muut. Oikeudet ovat merkittävä osa hyvinvointiyhteiskuntaa. Kuinka vahvat perusoikeudet auttavat muistamaan omakohtaisen vastuun omasta elämästä, ympäristöstä sekä yhteiskunnasta?
Jaha, siinä on paljon oikeuksia ja ne on kaikki aivan hyviä, mutta se vastuupuoli pitää myöskin muistaa, että se on jokaisella yksilölläkin se vastuu. Ei vain organisaatioilla tai ryhmillä, vaan se on yksilövastuu. Että me emme tee esimerkiksi jätteitä tai kierrätämme ne jätteet, mitä muodostuu, niin kuin esivalta on antanut ohjeet, ja muutoinkin pyrimme elämään sopusoinnussa tämän yhteiskunnan säädösten kanssa.
Onko jotakin ajan ilmiöitä, jota haluaisit nostaa esille esivallan kunnioittamisen näkökulmasta?
Kansalaistottelemattomuus, eli kaikenlaiset mielenosoitukset ja lakot ja myöskin hyvin kyseenalaisia keinoja käytetty laillisia elinkeinoja vastaan, muun muassa turkiseläintuotantoa vastaan on hyökätty täysin laittomin keinoin. Kyllä järjestäytyneessä yhteiskunnassa pitää aina muistaa se reitti, miten vaikutetaan, ja se on meillä politiikka, että osallistutaan vaaleihin menemällä ehdokkaaksi ja äänestämällä, ja sitä kautta yritetään saada sitten toisiakin samalle kannalle. Mutta jos ei saada kannatusta, niin siihenkin tulee tyytyä. Silloin se ei ole enemmistön kanta, mitä demokratia tarkoittaa. Demokraattos, kansanvalta. Pienimmillään puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Viimeisen vuodenkin aikana Suomessa on paljon keskusteltu sananvapaudesta. Pertti Kautto, missä kulkee sananvapauden raja?
Voi kun tietäisikin. Mutta nythän sitä oikeusteitse kyllä haetaan. Minusta se, että julkisesti mennään panettelemaan jotain ihmistä tai ihmisryhmää, ei ole oikein, mutta jos otamme aivan kuin Jumalan sanasta lähtökohdan, niin me emme voi vaieta ja nimittää syntiä joksikin hyveeksi, vaan sekin on meidän pakko sanoa synti synniksi. Mutta me emme tee sitä rakkaudettomasti lyöden, vaan niin, että siinäkin rukoilemme Jumalalta taitoa, että Jumala saisi avata ihmismielen ja sydämen käsittämään, että joku asia on synti ja vääryys. Syntihän on vääryys Jumalaa vastaan. Me olemme kahden maan kansalaisia, ja tämä ajallinen elää aivan kuin omaa elämäänsä, ja me toivomme, että se eläisi Raamatun mukaisesti, vaikka nyt näemmekin, että ei ihan niin mene. Mutta se tärkeämpi kansalaisuus, se on se Jumalan valtakunnan kansalaisuus, ja että me muistaisimme, että ennen kaikkea sen mukaan eläisimme ja tekisimme työtä täällä. Emme lähtisi tuonne riitelemään, vaan yrittäisimme niitä riitojakin sovitella ja saada rakentamaan ihmiset tätä maata, ei suinkaan repimään ja vaatimaan, vaan mitä voi itse tehdä tämän yhteiskunnan hyväksi, se saisi olla se lähtökohta.
Luther on esittänyt ajatuksen, että parempi on jumalaton ja viisas hallitsija kuin jumalinen ja tyhmä. Voidaanko tämän perusteella ajatella, että usko ei tuo lisäarvoa moraaliseen päättelyyn, vaan ratkaisut tehdään Jumalan antamalla järjellä?
Tekisi mieli sanoa, että ei se ihan noin mene tähän alkuun. Kyllä Jumala antaa viisauden toki, mutta antaa se Jumala joskus kyllä tyhmistyäkin ihmisen. Ei ihmisjärki ole kuitenkaan kuin vaan hyvin rajallinen ymmärtämään Jumalan asioita. niin kuin siitä on kirjoitettu, että niin paljon korkeammalla ovat minun tieni teidän teitä ja ajatukseni teidän ajatuksia kuin taivas on maasta. Emme me ymmärrä Jumalan tahtoa aina, mutta tässäkin saa palata siihen, että rukoillaan esivallan puolesta, että Jumala saisi ohjata sen toimia ja että se saisi koitua tämän kansan parhaaksi.
Mitä käytännössä tarkoittaa esivallan kunnioittaminen ja esivallan tahdon noudattaminen?
No esimerkiksi, että maksamme verot ajallaan ja täsmällisesti sen, mitä kuuluukin. Ja sitten on paljon säädöksiä Suomessa, joita me joudumme noudattamaan. Liikennesäännöt, jotka tulee hyvin lähelle joka päiväistä elämää ja liikkumista. Ja monet muut, että me emme lähtisi lipsumaan aivan kuin pienemmissä asioissa, koska se kyllä johtaa sellaiseen liukurataan, että sitten tulee pian isommissakin asioissa liuuttua ja Jumalan sanan vastaisesti tehtyä.
Kristittyinä haluamme kunnioittaa esivaltaa. Monissa maallisissa asioissa meillä on myös muutoksenhakuoikeus. Miten toimimme niissä tilanteissa, jossa hakisimme oikeudesta ratkaisua mielestämme väärin perusteltuun asiaan ja oikeuden päätös ei olisikaan mieluinen?
Suomessahan on oikeus valittaa, jos valitusoikeus on annettu. Sitä kyllä kannattaa hyvin harkiten käyttää, ei aina eikä pikkuasioista kannata valittaa. Pitää ymmärtää myöskin se, että esimerkiksi kaavoitusasioissa, jos kovin paljon ja herkästi lähdetään valittamaan, niin se jarruttaa aina kaavan toteutumista ja aiheuttaa sen, että monilta sadoiltakin saattaa jäädä koti saamatta ainakin moneksi vuodeksi. Että asioilla on aina kääntöpuolensa. Mutta jos ne on jotain hyvin henkilökohtaisia asioita, joissa koemme vääryyttä, niin kyllä toki ei siinä väärin tee, jos sitten lähettää valituksen seuraavaan oikeusasteeseen. Ja joskus on käynytkin niin, että seuraava oikeusaste tai ylin oikeusaste on muuttanut aivan täysin tuomiota. Mutta ei se valitustie saisi olla kovin yleinen ja kynnysmatala, vaan esimerkiksi jos uskovaisten väleistä nyt ajatellaan, mitä Raamattu sanoo, niin siellähän Paavali kirjoittaa jossakin kirjeessään, että kärsikää ennen vääryyttä, ennen kuin lähdette jumalattomien ihmisten eteen riitelemään ajallisista asioista, näin vapaasti muistelle. Kunnioittaminenhan ei tarkoita sitä, että hyväksytään vääryys. Et jos me joudumme kokemaan vääryyttä esivallan taholta, niin silloin meillä on oikeus kyllä valittaa siitä asiasta, jos katsomme sen väärtiksi sen asian. Mutta kyllä se kynnys saa olla aika korkealla. Että semmoinen peruslähtökohta on, että kunnioitamme ja annamme arvoa esivallalle ja ketkä siinä tehtävässä ovat. Sillä tavalla asiat kuitenkin menevät aivan kuin myönteisesti ajatellen parempaan suuntaan kuin että lähtisi riitelemään niistä.
Jokaisessa Jumalan palveluksessa rukoillaan esivallan puolesta. Mikä on sen merkitys kristitylle?
Kyllä me sydämestämme yhdymme tähän rukoukseen, että esivalta saisi viisautta ja osaisi ohjata sitä kansaa, jonka esivallaksi on laitettu, niin että oikeudenmukaisuus ja ihmisarvo arvot ja kunnioitus toisiamme kohtaan saisivat säilyä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se on sellainen pysäyttävä asia. Senhän voi myöskin sanoa toisin, eli sen, minkä haluat ihmisten tekevän sinulle, tee se heille. Muistaakseni Jeesuksen neuvo opetuslapsilleen. Ja kyllä tämä saisi ohjata meidän mielipiteitä ja toimintaa, että jos me emme voi itseä kohtaan hyväksyä vääryyttä tai tällaista kovaa kohtelua, mitä se nyt onkaan, niin emme myöskään toimisi itse niin, että tekisimme vääryyttä tai olisimme kovia toisiamme kohtaan. Kaikki me haluamme, että meitä rakastetaan.